Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia. Karibisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo.
Naam, basi msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Shirika la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu la Kimataifa IFRC limesema hali ya ugonjwa Ebola nchini DRC inazidi kuwa mbaya na mpaka sasa ugonjwa huo umeua watu takriban 1,000. IFRC imesema leo katika wiki zilizopita kesi 23 ziliripotiwa kwa siku moja. Wizara ya Afya DRC imesema Ijumaa kwa idadi ya vifo kutokana na Ebola imeongezeka na kufikia 1,008. Kasi zimevuruga juhudi za kudhibiti ugonjwa huo ambao ni wa pili kwa ukubwa katika historia, wakati idadi ya kesi mpya ikizidi kuongezeka na kila wakati juhudi za tiba na kuzuia kwake zinaharibiwa. Watu wengi wanaogopa kwenda katika vituo vya tiba ya Ebola kwa sababu ya ghasia. Wanaweza kuchagua kubaki nyumbani ambako kuna hatari ya kuambukizwa watu wanaowahudumia na majirani zao. Mratibu wa IFRC anasisitiza hali ni mbaya katika maeneo haya yaliyokumbwa na Ebola na juhudi za haraka zinahitajika ili kutokomeza ugonjwa huo. Naye mkurugenzi wa shirika la afya duniani anayeshughulikia programu za dharura Michael Ryan anasema wanapambana na hali ngumu na tete huko DRC. Hali ya usalama imekuwa ni kikwazo kikubwa cha tiba nchini humo. Mlipuko mkubwa wa kwanza Ebola ulizuka Afrika Magharibi ambako liua watu takriban 11,000 mwaka 2016. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed katika hotuba yake ya maadhimisho ya uhuru wa habari amewataka waandishi wa habari nchini humo kuwa na matumaini na uvumilivu wa hali ya juu kwa kuwa hali ya uhuru wa habari inaanza kubadilika. Ethiopia haijawahi kuwa na historia nzuri kuhusu uhuru wa habari na vyombo vyao kwa ujumla, huku waandishi wakikandamizwa, kuteswa na kuuawa. Itakumbukwa kwamba mwaka jana Abiy aliweka historia pale alipoachilia waandishi wa habari waliokuwa wamefungwa jela. Waandishi wa habari walihudhuria tukio lililoandaliwa na UNESCO. Wamesema kwamba kufanya kazi kwa uhuru ni jambo muhimu kwao. Wametambua pia umuhimu kuwa na habari zisizoegemea upande wowote. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kupata matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Korea Kusini imesema leo kwamba Korea Kaskazini imefyatua makombora kadhaa ya masafa mafupi kama majaribio katika kitu kinachoonekana ni uchokozi wa Pyongyang wa hivi karibuni kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya nyuklia. Tukio hilo limetokea katika mji wa mashariki wa Wonsan katika bahari pembeni ya ufuko wa Korea, amesema hayo kiongozi wa kuwa utawala wa Korea Kusini. Hatua, hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa, lakini majaribio ya makombora mafupi hayawezi kukiuka vikwazo vya kimataifa katika programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini haijasema lolote kuhusu majaribio haya. Baada ya majaribio hayo, rais wa Marekani Donald Trump alielezwa kwa kina na mshauri wake wa taifa wa usalama John Bolton. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa serikali ya Marekani. Korea Kaskazini inayotafuta kuondolewa vikwazo na Marekani imefanya majaribio kadhaa ya makombora tangu mazungumzo yalipovunjika baina yake na Marekani. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anasema anaipa Marekani hadi mwishoni mwa mwaka huu kukamilisha mazungumzo ya nyuklia. Wanamgambo wa Palestina wamefyatua roketi kusini mwa Israel leo Jumamosi. Jeshi la Israel limesema lilifanikiwa kujibu mashambulizi kwa njia ya anga. Israel imesema takriban roketi 50 zilitua katika ardhi yake. dazani za roketi zilizuiwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa nchi hiyo. Hakuna ripoti zaidi kuhusu majeruhi dhidi ya roketi hizo, lakini maafisa wa Gaza wanasema takriban Wapalestina watatu wamejeruhiwa. Ijumaa Wapalestina wanne waliuawa kutokana na mashambulizi ya Israel, wakati wanajeshi wawili wa Israel walijeruhiwa katika maandamano ya wiki karibu na mpaka. Na maafisa wa usalama nchini India wanasema wanafanya uchunguzi wa vifo vya watu 12 kufuatia kimbunga Fani kilichotokea katika jimbo la Odisha huko India. Licha ya kwamba majanga asili ni jambo la kawaida kutokea, lakini maafisa wanasema ni muhimu kupata taarifa za chanzo cha kifo. Katika saa 24 kabla ya hali ya hewa kuwa mbaya zaidi, watu takriban 1.2 milioni waliondolewa katika maeneo hatarishi. Shirika linalowajibika dhidi ya majanga nchini humo limesema katika eneo jirani la Bangladesh watu 1 milioni pia waliondolewa na kupelekwa katika maeneo salama. Kimbunga Fani kimepungua nguvu sasa na hali ya hofu kutokea madhara zaidi imeanza kuondoka dhidi ya wakazi katika maeneo hayo. Fani ni kimbunga cha kwanza kutokea mwaka huu wa 2019 baada ya kimbunga kingine kilichotokea mwaka 1999 kilichopiga Odisha na kuua watu takriban 10,000 nchini India. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Hamjambo, karibuni wapendwa wasikilizaji. Assalamu alaikum. Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio na hodha wako kama kawaida ni mimi Abdi Shakur Abud, na hii leo nishikiana na Sunday Shomari kusoma maswali yenu mazuri mnayotumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Maswali yanaporomoka sana. Sasa bila kupoteza wakati, Sunday, nani anabahatika hii leo kutufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Anayebahatika kutufungulia kipindi ni wewe Octavius Alex. Unasema uko kambi ya Ahmrama Karehemi nchini Tanzania. Sasa wewe unatuuliza, tuna mpango gani kusoma maswali chungu nzima ya wasikilizaji? Hili Shakur, nafikiri ni swali linalotupia changamoto kubwa, kwani katika kurasa yetu ya Facebook kuna karibu watu 80 walioshiriki, na ninavyofahamu muda ni dakika 20 tu. Sasa tunafanyaje?
Naam, Sunday, ni swali zuri kabisa ambalo tumekuwa tukilitafakari kwa muda mrefu, na hadi sasa tunafuata mfumo wa bahati nasibu. Tunachukua swali bila ya kubagua wala kuchagua, na anayebahatika tunalijibu, lakini nadhani tutafuta mkakati mwingine kujibu maswala mengi zaidi, manake yanaporomoka kwa wingi katika ukurasa wa Facebook. Pengine tunaweza kujibu moja kwa moja hapo kwenye Facebook. Sasa tuendelee, Sunday.
Sawa kabisa. Sasa kuna wasikilizaji walioacha nambari za simu, tujaribu katika kipindi hiki kijacho, tutawapigia tukipata fursa. Lakini sasa nashika swali lake Boniface Steven au Baba Serapia wa Katoro, Geita, Tanzania. Unataka kufahamu mwanzilishi mtandao wa Google, unauliza yeye ni raia wa nchi gani na anaitwa nani? Na mtandao huo umeanza kutumika mwaka gani? Na ni nchi gani ya kwanza kuutumia mtandao huo? Swali zuri, maana Google ni moja ya kampuni kubwa duniani hii leo na utumiwa na wengi, lakini sidhani kama kuna wengi wanafahamu mengi juu ya wasisi wa kampuni hii. Au unasemaje, Abdul Shakur Abudi?
Naam, kampuni ya Google ni kampuni ya teknolojia ya kompyuta hapa Marekani inayotengeneza vifaa na huduma kuhusiana na mtandao, utangazaji kwenye mtandao, na kubwa zaidi, chombo kikubwa cha kutafuta kila aina ya kitu kwa maelezo kwenye mtandao. Unapozungumzia hivi sasa na Google ni kwamba unatafuta jina la mtu, unatafuta kitu, utaikuta katika mtandao wa Google. Basi kampuni hiyo ilianzishwa mwaka 1998 kulingana na ukurasa wake na marafiki wawili Larry Page na Sergey Brin walipokuwa wanafunzi katika somo la usamivu PhD katika chuo kikuu cha Stanford, California. Page alizaliwa Lansing, Michigan tarehe 26 March 1973, na mwenzake Brian alizaliwa Moscow August 21, 1973. Na kulingana na jarida la Forbes, Brian ni tajiri wa 13 kulingana na takwimu za Oktoba mwaka 2018. Naye Page ni tajiri wa 8 duniani akiwa na mali yenye thamani ya dola bilioni 51. Kampuni hii ilianzishwa hapa Marekani, ndio nchi ya kwanza kutumia na kusambaza ukurasa wake wa Google, ambapo unaweza kuandika na ukauliza chochote kile unachofikiria na kupata majibu ya sekunde fulani baadaye. Google ndio ukurasa unaotembelewa kwa wingi duniani, na kulingana na ukurasa wake kufikia mwaka 2012 kwa mara ya kwanza mapato ya kampuni yalifikia dola bilioni 50.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, kikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Zamu ni yako Edward Mayenga Nshashi wa Bariadi, Tanzania. Unauliza, je, ni kweli kuwa wanajeshi wa Sudan wangependa kung'ang'ania madaraka kuliko kuwapa vyo uongozi raia hao au raia wao? Na kama ni kweli ndio hivyo raia hawataki, je, hakuna haja ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kutoa tamko kwa hawa wanajeshi ili kuachilia raia madaraka yao? Nafahamu mimi ni kwamba AU imewapatia wanajeshi muda wa kukabidhi madaraka kwa raia, lakini sijui ikiwa Abdul Shakur una jipya lolote kuhusu swala hili.
Mambo yanavyoonekana huko Sudan ni kwamba wanajeshi hawako tayari kutoa madaraka kwa raia, na wachambuzi watakwambia hilo ni jambo la kawaida, kwani utawala wote wa kimabavu hutegemea wanajeshi, na wanajeshi huwa na madaraka makubwa katika serikali. Na hivyo basi kiongozi akiondoka, wanajeshi hawako tayari kuondoka. Ukichukulia swala la Algeria, Zimbabwe, Misri, wanajeshi hawataki kuacha madaraka. Huko Sudan basi hali kadhalika mambo ni sawa, wanajeshi mara nyingi wanaogopa kuacha madaraka, kwani raia wakichukua wanahisi wataadhibiwa au watafikishwa mahakamani. Ukiliangalia upande wa Sudan, Bashir anatakiwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa ajili ya mauaji ya Darfur. Wanajeshi wamesema hawatompeleka huko, wanamshikilia katika nyumba yake kifungo cha nyumbani. Na kuna baadhi ya viongozi wa kijeshi walotajwa pia katika kesi hiyo ya Darfur na wanatafutwa na mahakama ya kimataifa ICC. Na hivyo basi utaona hawatakubali kukabidhi madaraka kwa urahisi. Hata hivyo Umoja Afrika umelipatia baraza la kijeshi miezi miwili kukabidhi madaraka kwa raia, la sivyo kuchukuliwa hatua zaidi na Sudan kuondolewa kutoka AU. Basi hiyo ni hatua moja kuu Umoja wa Afrika umeweza kuchukua, kwani kuna kifungu kinachoeleza kwamba umoja huo hautatambua serikali inayochukuliwa kwa nguvu bila kufuata katiba ya kidemokrasia. Na kwa hakika utawala wa Bashir uliondolewa na maandamano ya wananchi, ingawa na jeshi ndio walomlazimisha kiongozi wa muda mrefu kuondoka na kutangaza mapinduzi ya kijeshi.
Na msikilizaji mwingine mwenye swali lofanana hili ni Sayenda Mabula Magesh kutoka Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania. Unasema tunashuhudia migogoro ya kisiasa Sudan na DR Congo ambao unahusu viongozi kuondolewa madarakani, na tena ni jambo ambalo ni hatari sana kwa raia husika. Lakini wanajeshi wanakataa kuondoka. Sasa unauliza, je, kwa nini Umoja Mataifa usiingilie kati migogoro kama hiyo na kuweka mwafaka kamili? Au kazi ya Umoja Mataifa ni nini? Kazi kwa kushukuru.
Kama alivyojibu hivi punde ni kwamba wanajeshi wanakuwa na ushawishi mkubwa katika utawala kimabavu na hawakubali kuacha madaraka kwa urahisi, na hutumia kila aina ya njama kubaki madarakani. Angalia tena Misri na Zimbabwe, viongozi wa kijeshi waliitisha uchaguzi na kupata ushindi na hapo kuweza kusema hao ndio viongozi halali wa nchi hizo. Umoja Mataifa kama AU una kifungu cha kutoingilia kati, jambo ni kupitisha amri ya kuwekea vikwazo nchi inayohusika na kadhalika. Huko Kongo kama ulivyoeleza uchaguzi ulifanyika, sasa swala la wizi halijaweza kutanzuliwa, kwani vyama vinavyotawala vinafahamika kwa kupanga njama na namna ya kupata ushindi. Inakuwa vigumu kufanya uchunguzi kuthibitisha tuhuma kama hizo, na Umoja Mataifa na AU haziwezi kuingilia kati kulazimisha uchunguzi au kuondoa serikali katika nchi yote ile. Mfano, upinzani wa DRC unadai kwamba kura zimeibiwa. Kanisa Katoliki linadai hesabu zake zinampatia ushindi Martin Fayulu, lakini tume halali ya uchaguzi inasema Tshisekedi ndiye mshindi, na ndo tunakuta kwamba kuna mvutano huko Kongo ambapo utawala wa Tshisekedi ambao umewekwa madarakani kulingana na wananchi na utawala wa Kabila ulikuwa lazima uondoke miezi mitatu iliyopita.
Maswali ni mazuri kabisa wasikilizaji, na sasa swali ni la kandanda au soka kutoka Ismail Saki wa Mandeo wa Singida. Anauliza, kati ya timu ya Barcelona na Real Madrid ni timu gani imechukua ubingwa wa Hispania La Liga mara nyingi zaidi, na kati ya hizo timu mbili ni timu gani inaongoza kufunga mwenzake mara nyingi zaidi? Haya, Abdul Shakur, najua wewe ni shabiki mkubwa wa michezo, unasemaje kuhusu swala hili?
Shomari, kwa hakika swali zuri kabisa. Kulingana na ukurasa wa La Liga ni kwamba Real Madrid imeshashinda ubingwa wa Hispania mara 33 na Barcelona imeshinda mara 24. Real pia imeshashinda Champions League mara 12, lakini Barcelona mara 5. Kwa ujumla, hata hivyo, Barcelona inasemekana imenyekua kombe katika machuano mbalimbali mara 88 na Real mara 87.
Asante sana Shakuru, umetoa vitu vizito kweli kweli. Muda unakwenda mbio sana hii leo katika jukwaa la maswali na majibu hapa VOA. Sasa na ujumbe wako Mashaka Juma Kayungile wa Geita, Tanzania. Unasema ungelipenda kujua mwanzilishi mtandao wa Instagram ni raia wa taifa gani?
Mwanzilishi wa mtandao wa Instagram ambao ni program mashuhuri kabisa ni mtaalamu wa kompyuta Kevin York Systrom, aliyezaliwa Disemba 30 mwaka 1983 mjini Holliston, Massachusetts, hapa Marekani. Alianzisha kampuni na mwenzake Mike Krieger. Kampuni ilianzishwa mwaka 2010 kuwezesha wateja kubadilishana picha na baadaye kuweza kubadilishana video fupi fupi. Kufikia Septemba mwaka 2017 kulikuwepo na wateja milioni 800 wanaotumia ukurasa huo wa Instagram kila mwezi. Instagram ilinunuliwa na Facebook pamoja na wafanyakazi wake 13 kwa dola bilioni 1 hapo April mwaka 2012.
Naam, tukaribia kumaliza kipindi cha maswali na majibu hapa. Mtu Pesa Mwanambuke, rais wa wanyonge Tanzania, anasema unapatikana Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Unauliza ni nchi gani ambayo inaongoza kwa kuwa na watu wengi zaidi hapa duniani? Hey, haya Shakuru, tuambie mambo hayo.
Na basi, nchi yenye wakazi wengi duniani kwa wakati huu ni China, ambayo ina wakazi bilioni 1,400,000, ikifuatwa karibu kabisa na India yenye wakazi bilioni 1,343,000. Marekani ni nchi ya tatu kwa wingi wakazi, ikiwa haijafika hata nusu ya hao wa China au wa India. Ina wakazi milioni 327,600,000. Kwa hivyo ni hayo tu tunakuwa nayo hii leo. Sande Shomari, asante sana kushirikiana nasi, na natoa shukrani kwa wasikilizaji. Endelea kupromosha maswali moto moto. Hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kukuleteni Viji Mambo. Msikose kuwa nasi, kwa herini.
Barabara kabisa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mamia ya watu walikusanyika katika eneo moja la makaburi katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya wiki hii, huku wakiimba nyimbo na kuacha waombolezaji wengine waliokuwa wamekwenda kuwazika wapendwa wao vinywa wazi, baada ya kufukua mwili wa mama yao ambaye alikuwa amezikwa kwenye makaburi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la KTN, mwili wa BS Nambone ulikuwa umezikwa mwezi mmoja uliopita kwenye makaburi hayo ya umma, lakini familia yake ikaapa kwamba ingetafuta pesa na kununua ploti na kumzika mle, kwa sababu mila na desturi zao haziruhusu kuwazika jamaa yao kwenye makaburi ya umma. Zipora Kayumbi, ambaye ni dadake marehemu, alienda mahakamani na kupata kibali cha kufukua mwili wa Ezi Nambone na kuendelea na mchakato huo. Watu waliopigwa na butwa walishuhudia huku mwili wa marehemu ukiwekwa kwenye matatu na kusafirishwa hadi kwenye kijiji cha Kiminini, kaunti ya Nzoia, ambako familia ilikuwa imenunua ploti ya kumzika mama huyo. Wanafamilia walieleza kuridhika kwao huku wakisema kwamba kumzika mama yao kwenye makaburi ya umma ni kama kumtupa, na kwamba kitamaduni ni lazima aishi nao milele kwenye kijiji wanakoishi. Jamii mbalimbali barani Afrika, msikilizaji, zina imani tofauti tofauti kuhusu wafu. Moja ya imani zinazowiana sana ni kwamba mtu akifa lazima azikwe kwenye ardhi inayomilikiwa na familia. Kwingineko, mwanamke mmoja amekamatwa na polisi baada ya kufukua kaburi la mtoto wake eti kwa sababu alitaka kumpeleka kanisani kufanywa maombi ili afufuke. Kisa hicho cha kustaajabisha kilitokea kufuatia kuingilia kati kwa mhubiri mmoja ambaye alidai kwamba ana uwezo wa kumuombea mtu hadi akafufuka. Mamaye mtoto huyo amenukuliwa na shirika la habari la NTV huko huko nchini Kenya akisema kwamba alikuwa na imani mtoto wake mwenye umri wa mwaka mmoja angefufuka.
Akifufuka nitaamini, sikumuona kwa mochari, sikumuona akifufuka.
Lakini licha ya yote hayo, muujiza wa mhubiri huyo haukufanya kazi, kwani yule mtoto hakufufuka. Hali hii ilipelekea baadhi ya wakazi kusalia vinywa wazi na kueleza kwamba maishani mwao hawajawahi kushuhudia kisa cha kustaajabisha jinsi hiyo.
Kasita kama ni wa shetani umetumwa ama ni nini? Nataka kumuombea yafufuke. Na sasa mtoto anaweza fufuka aje? Sasa kumsumbua sasa kutoka 26 mpaka leo. Nini inaendelea?
Naye chifu eneo hilo akatoa onyo kali kwa wale ambao labda wana mipango ya kujaribu kuwafukua wafu na kuwapeleka kwa wahubiri ili waombewe.
Na hatuna shida na imani. Shida yetu ni tendo ambalo limefanyika, kwamba walifukua mwili pasipokuwa na idhini ya kiserikali kufukua.
Na kwa hayo kuhusu watu wanaowafukua watoto ili kuwapeleka kwa wahubiri kusudi waombewe wafufuke, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanipa kisogo, zinaniambia ning'atuke, na kama ilivyo desturi yangu, nawaacha kwa kauli yetu wiki hii kwamba adhabu ya kaburi haijuaye maiti. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Barabara kabisa, barabara kabisa. Mpenzi msikilizaji, unasikiliza matangazo haya ya VOA kutoka hapa Washington DC. Ilikuwa ni habari, na hicho kilikuwa ni kipindi cha Viji Mambo kinacholetwa na BMJ Muridhi. Hivi sasa mimi naitwa Mary Mgawe, niko tayari kabisa kukamilisha matangazo haya nikikusomea muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, katika hotuba yake ya maadhimisho ya uhuru wa habari, amewataka waandishi wa habari nchini humo kuwa na matumaini na uvumilivu wa hali ya juu, kwa kuwa hali ya uhuru wa habari inaanza kubadilika. Ethiopia haijawahi kuwa na historia nzuri kuhusu uhuru wa habari na vyombo vyao kwa ujumla, huku waandishi wa habari wakikandamizwa, kuteswa na kuuawa. Itakumbukwa kwamba mwaka jana Abiy aliweka historia pale alipoachilia waandishi wa habari waliokuwa wamefungwa jela. Waandishi wa habari walihudhuria tukio lililoandaliwa na UNESCO wamesema kwamba kufanya kazi kwa uhuru ni jambo muhimu kwao. Wametambua pia umuhimu wa kuwa na habari zisizoegemea upande wowote. Shirika la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu la Kimataifa IFRC limesema hali ya ugonjwa wa Ebola nchini DRC inazidi kuwa mbaya, na mpaka sasa ugonjwa huo umeua watu takriban 1,000. IFRC imesema leo katika wiki zilizopita kesi 23 ziliripotiwa kwa siku moja. Wizara ya Afya ya DRC imeeleza Ijumaa kuwa idadi ya vifo kutokana na Ebola imeongezeka na kufikia 1,008. Kasi zimevuruga juhudi za kudhibiti ugonjwa huo ambao ni wa pili kwa ukubwa katika historia, wakati idadi ya kesi mpya ikizidi kuongezeka na kila wakati juhudi za tiba na kuzuiwa kwake zinaharibiwa. Watu wengi wanaogopa kwenda katika vituo vya tiba ya Ebola kwa sababu ya ghasia. Wanaweza kuchagua kubaki nyumbani ambako kuna hatari ya kuambukiza watu wanaowahudumia na majirani zao. Mratibu wa IFRC anasisitiza hali ni mbaya katika maeneo hayo yaliyokumbwa na Ebola na juhudi za haraka zinahitajika ili kutokomeza ugonjwa huo. Naye mkurugenzi wa shirika la afya duniani anayeshughulikia programu za dharura Michael Ryan anasema wanapambana na hali ngumu na tete huko DRC. Hali ya usalama imekuwa ni vikwazo kikubwa cha tiba nchini humo. Mlipuko mkubwa wa kwanza wa Ebola ulizuka Afrika Magharibi ambako uliua watu takriban 11,000 mwaka 2016. Na Korea Kusini imesema leo kwamba Korea Kaskazini imefatua makombora kadhaa ya masafa mafupi kama majaribio katika kitu kinachoonekana ni uchokozi wa Pyongyang wa hivi karibuni kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya nyuklia. Tukio hilo limetokea katika mji wa mashariki wa Wonsan katika bahari pembeni ya ufuko wa Korea. Amesema hayo kiongozi wa wakuu wa utawala wa Korea Kusini. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa, lakini majaribio ya makombora mafupi hayawezi kukiuka vikwazo vya kimataifa katika programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini haijasema lolote kuhusu majaribio haya. Baada ya majaribio hayo, rais wa Marekani Donald Trump alielezwa kwa kina na mshauri wake wa taifa wa usalama John Bolton. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa serikali. Korea Kaskazini inayotafuta kuondolewa vikwazo na Marekani inafanya majaribio kadhaa ya makombora tangu mazungumzo yalipovunjika baina yake na Marekani. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema anaipa Marekani hadi mwishoni mwa mwaka huu kukamilisha mazungumzo ya nyuklia. Unaendelea kusikiliza muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanamgambo wa Palestina wamefyatua roketi kusini mwa Israeli leo Jumamosi. Jeshi la Israeli limesema lilifanikiwa kujibu mashambulizi kwa njia ya anga. Israeli imeeleza takriban roketi 50 zilitua katika ardhi ya Israeli. Dazani za roketi zilizuiwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli. Hakuna ripoti zaidi kuhusu majeruhi dhidi ya roketi hizo, lakini maafisa wa Gaza wanasema takriban Wapalestina watatu wamejeruhiwa. Ijumaa Wapalestina wanne waliuawa kutokana na mashambulizi ya Israel, wakati wanajeshi wawili wa Israel walijeruhiwa katika maandamano ya wiki za karibu na mpaka. Maafisa wa usalama nchini India wanasema wanafanya uchunguzi wa vifo vya watu 12 kufuatia kimbunga Fani kilichotokea katika jimbo la Odisha huko India. Licha ya kwamba majanga ya asili ni jambo la kawaida kutokea, lakini maafisa wanasema ni muhimu kupata taarifa za chanzo cha kifo. Katika saa 24 kabla ya hali ya hewa kuwa mbaya zaidi, watu takriban milioni 1.2 waliondolewa katika maeneo hatarishi. Shirika linalowajibika dhidi ya majanga nchini humo limesema katika eneo jirani la Bangladesh watu milioni 1 pia waliondolewa na kupelekwa katika maeneo salama. Kimbunga Fani kimepungua nguvu sasa na hali ya hofu kutokea madhara zaidi imeanza kuondoka dhidi ya wakazi katika maeneo hayo. Fani ni kimbunga cha kwanza kutokea mwaka huu wa 2019 baada ya kimbunga kingine kilichotokea mwaka 1999 kilichopiga Odisha na kuua watu takriban 10,000 nchini India.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.